Ben, pois imos agora aprofundar un pouquiño máis nos resultados da noite electoral en Galicia, despois de escoitarmos as voces dos seus protagonistas, dos candidatos e candidatas. Para iso acudimos aos xornais, aos medios de comunicación galegos que escoitamos aquí a cotío no programa No Arredor de Nós, os que hoxe non deixamos dormir abondo, facemos madrugar tamén porque a ocasión o merece. David Lombao, moi bo día.
Hola, bo día. Despois de moi poucas horas dormir, pero non é culpa vosa, teño que dicir, é culpa de Praza, en primeira instancia.
Pois con Praza Pública estamos a falar, por suposto. David, cal é o titular que escolle Praza para resumir esta pasada noite do 24M?
Pois agora mesmo, despois de unha noite moi efervescente, estamos contando que as mareas impulsan o primeiro fracaso electoral de Feijóo.
Que é o que resulta máis sorprendente para Praza Pública dos resultados en Galicia?
Sorprendente, eu diría que prácticamente todo. O máis rechamante, eu creo que comezaría pola perda, a primeira perda electoral de Alberto Núñez Feijóo e polo gran fracaso electoral que supón no núcleo duro do seu poder interno no Partido Popular que no PP da Coruña. Hai 4 anos, para estas horas do día despois das municipais, estamos falando de unha vitoria histórica do PP na provincia da Coruña, de un verdadeiro arrase de 3 maiorías absolutas, e agora topámonos con que o PP perde a maioría absoluta na Coruña, máis da Marea Atlántica. Estamos pendentes, bueno, esas impugnacións de mesas, en todo caso perde a maioría absoluta, e Xulio Ferreiro con toda a seguridade será alcalde da Coruña, perde a maioría absoluta en Santiago e con claridade tamén a condición de forza máis votada, e a esquerda podería gobernar en Ferrol. En clave de poder interno tamén destacaríamos, estamos contando desde aí uns minutos en Praza Pública, que o PP perde 3 das 4 deputacións galegas, non alcanza ese objetivo que tiñan, que de gobernar en Lugo, e ademais perde as 2 atlánticas, perden esa simbólica deputación de Pontevedra, a deputación de Rajoy. El Ozán, pois, parece que vai terse que dedicar, pois, máis a presidencia da Federación de Fútbol a tempo completo.
David, outra pregunta importante que queda desta noite de eleccións. Remataron as eleccións a pasada noite, ou daqui o 13 de xuño, cando se constitúan os concellos, aínda hai moito que cortar?
Hai moito que cortar, eu creo que hai moito que cortar, porque, por exemplo, está claro que en concellos como Santiago, agora mesmo, pois está claro que vai ser alcalde, e simplemente, pois, é unha incógnita de saber con canto apoio vai comenzar a gobernar Martiño Noriega. Tamén na Coruña, pois está, digamos, bastante claro, sobre todo se conserva a Marea Atlántica a condición de forza máis votada, pois xa non hai nada máis que engadir, non? Habría que ver, pois, por exemplo, xa pactos a máis longo prazo. Eu situaría o foco polo menos en 2 concellos, en Ferrol e en Lugo. Ferrol pode ter un goberno de esquerda se Ferrol en Común consegue fiar un pacto, e a situación máis complexa para a esquerda pode estar probablemente en Lugo, porque as condicións que poden poñer tanto Lugo Novo como BNG como ACE, que tamén entra na corporación, é que lle poden dar alcaldía ao PSOE, pero non a Orozco. Por lo tanto, poderíamos estar asistir a un escenario no que, se os socialistas queren reter a alcaldía de Lugo, José López Orozco podería non poder, vaya a redundancia, coller nin siquiera a súa acta de concelleiro, e eu creo que quedaríame con un nome, Juan Carlos González Santín, que é o secretario provincial do PSDG en Lugo, e que eu non descartaría que pudiese ser o próximo alcalde da cidade de Lugo.
Pois con Praza Pública veremos conectar como facemos todas as semanas o vindeiro mércores, quen sabe, no tempo que resta de aquí a lo, tal vez xa se coñeza algún deses movimentos. David Lombao, graciñas, moi bo día.
Moitas grazas, bo día.
Ben, pois no noso repaso os resultados electorais en Galicia, contamos agora coa validación que nos vai a chegar o director do Galicia Confidencial, Xuso Salgado. Bo día.
Hola, bos días, que tal?
Cal é o titular que escolle o GC para contar este 24 de maio?
Pois que Feijóo colleita a súa primeira gran derrota electoral en Galicia, non? Eu creo que eso resume un pouquiño o que aconteceu este domingo nas municipais en Galicia, non?
Que resultou o máis sorprendente dos resultados para o Galicia Confidencial?
Pois analizamos varias cuestións, pero o primeiro punto é precisamente que donde realmente o PP sufre unha derrota estrepitosa nas cidades, e principalmente nas cidades da Coruña, onde naqueles puntos onde Feijóo elixira personalmente e se implicara personalmente na campaña como na elección dos candidatos. Quero lembrar, por exemplo, o tema de Agustín Hernández, que foi unha aposta persoal del, ou de Elena Muñoz en Vigo, que precisamente se saltou prácticamente os acordos do propio agrupación local de Vigo para situar a exconselleira, non? En estes dos cidades pois sufriu pois a verdade é que unha debacle, especialmente en Vigo. En Vigo resultados son absolutamente demoledores para o Partido Popular. Tanto é así, Manuel, que, uh-huh. que se te das de conta, perden a Diputación de sí, Pontevedra por Vigo.
Sí, sí,
o sea,
sí, sí.
Isto é un análise que ten que facer o propio presidente da Xunta. Isto non é o Partido Popular, non é o Luzán. Uh-huh. Isto é Feijóo. Entón, Feijóo e supoño que a súa maquinaria, non? Pero neste caso, por iso, para min, estas eleccións ten un gran perdedor que se chama Alberto Núñez Feijóo e, desde logo, terá que facer unha gran reflexión o presidente da Xunta e o seu entorno para ver como van a sair desta, porque as súas apostas personais fracasaron. E logo xa non falamos do tema da Coruña ou de Ferrol, uh-huh. que aínda que non son candidatos que el puxo ahora, si puxo nas veces anteriores. Carlos Negreira era un... E igual que José Manuel Rey, eran apostas personais uh-huh. do propio Feijóo no seu día, seguían sendo, e ademais, eu quero puntualizar outra cuestión que tamén avanzaba, uh-huh. que teria que analizar polo miúdo hoxe ou sí. mañán, que, se te das de conta, onde triunfan as mareas, o sea, segundo punto, segunda análise uh-huh. que eu fago é, perde Feijóo e gañan as mareas, gañan uns grupos de xente, que están absolutamente ocultos, opacos para a maior parte dos medios de comunicación, e que se te das de conta triunfan en tres plazas tan importantes como son Vigo, Santiago, A Coruña e Ferrol, sí. Es decir, sobre todo espacio urbano, espacio coruñés. Y esto me leva a seguinte reflexión. ¿Dónde hubo a peor campaña mediática nestas municipais? Sobre todo, digamos, a favor dos candidatos ou das alcaldes que estaban nesta provincia principalmente, uh-huh. non? Curiosamente, contra aparato mediático, contra aparato económico, contra aparato político, triunfan unhas mareas que nin tiñan aparato mediático, nin tiñan espazo en medios públicos, ni nada de nada. E son as grandes gañadoras, co cual tamén hai que facerse unha reflexión de que a xente xa non é parva, a xente sabe perfectamente, xa non ve a televisión de Galicia, xa non lee La Voz de Galicia, ten outros medios nos que informarse, entendes? Uh-huh. E isto para mí é moi importante, porque deixa aberta unha porta que é a porta de que efectivamente os grandes poderes políticos, mediáticos, a veces non controlan todo, non? O sea, que tamén é importante facerse esta reflexión. E despois, unha terceira reflexión xa é tamén, pois efectivamente, a baixada tamén do PSOE e do Bloque, especialmente no entorno urbano, non? A baixada do PSOE é acusadísima en cidades como Santiago, por exemplo, como a Coruña, como Ferrol, como Ourense, despois o Bloque, outro tanto o mismo, a máis co risco de que o Bloque perde, digamos, presencia municipal en cidades tan importantes como Ourense ou Vigo, uh-huh. na que chegou a ter un goberno hai menos de 20 anos, non? E iso, aínda que o Bloque o tente, digamos, que ocultar outros datos, porque efectivamente o Bloque tuvo, digamos, que paralizou a súa caída grazas a grandes resultados que tivo en vilas medias e rurais, en feudos. Lembro, por exemplo, o caso de Carballo, o caso de Ribadeo, que consigo maior absoluta, o caso de Allariz, o caso de Tomiño, en todos os sitios nos que goberna, efectivamente ampliou ainda máis o abano do poder, pero sí que o Bloque está tocado nos espazos urbanos, xa te digo, é dicir, sin presencia en cidades tan importantes como Vigo e Ourense, non? O cal leva algunha reflexión, e te dar de conta que en todas as grandes cidades, quen si tuvo presenza e non a presencia testemunhal, senón con dous ou máis concelleiros son as mareas, en todas as grandes cidades, en algunhas dela vai gobernar, non? Sí, o cual tamén nos reflexiona que o espazo urbano nestas municipais foi para todo ese grupo de partidos que se presentaban dentro das mareas, nos que iban Posanova, Esquerda Unida, os ecosocialistas, Compromiso por Galicia en algúns puntos, Podemos, quer dizer que hai un gran abano de partidos nos que a xente agora se sente máis identificada. E despois, cousas puntuais, como xa comenté, que a pérdida de do poder provincial, que é o grande poder que detentaba hasta ahora o Partido Popular, que son as deputacións, perde, bueno, Lugo a mantena o PSOE, perde Pontevedra, porque non é unha democracia, cual iso é un varapalo grandísimo para o Partido Popular, o control que vai a perder aí de probablemente de numerosos concellos do rural para as seguintes eleccións. E depois estamos vendo a ver que pasa na Coruña, porque eu cando onte me deitei, pois ainda estaba pendiente o tema da Coruña, claro, a Coruña, que pasa na provincia da Coruña, que as mareas tuveron moita incidencia, pero claro, as mareas só se presentaban, digamos, en puntos concretos, e haberá que mirar se as mareas foron quen de quitarlle escanos ao Partido Popular e evitar que goberne, non? Porque no caso da Coruña, o PSOE tamén sufriu un descenso acusado, non? Haberá que ver si ese compensa, non? Ese descenso. Porque no caso de Pontevedra, claro, vemos que por que perde Pontevedra, porque perde dúas cidades tan importantes como son Vigo e Pontevedra no número de votos, non? Haberá que ver ahora na Coruña. E mantengo Ourense, que sigue sendo gran bastión do PP, aínda que tamén hai datos curiosos como a perda de plazas tan importantes como Verín ou a propia Carballiño, que recuperan ao PSOE, non? E despois están cousas que hai que analizar polo medio, como a perda de sitios tan emblemáticos para o Partido Popular como era Lalín, non?
Certo.
No que, a ver que pasa, pero pode dar lugar a que haxa un pacto, un apoio para que eso se cuña, sexa o vindeiro alcalde desa localidade, o cual volvería a saga cuña, pero neste caso o seu fillo, o Partido Compromiso por Galicia, quitando ya máis alcaldía a quen o seu pai deixou nela, que iso se crespo, estuvo 25 anos, non? Bueno, eso foi un pouco os puntos de análise nos que nos centramos nos estos durante a noite electoral, non?
Pois o xoves, na nosa comunicación habitual co Galicia Confidencial, haberemos ter tempo aínda de tratar máis polo miúdo o que foron estas eleccións e sobre todo os movimentos que se comecen a dar xa nas vindeiras horas. Agora ven tempo de pactos, de alianzas, de negociacións. O 13 de xuño teñen que estar os concellos constituídos. Hoxe tivemos este belisco de análise e interpretación. Xurxo Salgado, moitas grazas, moi bo día.
Bueno, grazas, é simplemente unha puntualización, sí. Como dices ti, empeza o peor, empeza agora, e sobre todo, como dicían na miña casa, hai que ter cabeciña,
sentidiño
e cabeciña para que o que os cidadán reflexaron nas urnas, os partidos o teñan en conta. Non empecemos outra vez con aqueles erros históricos que xa padeceu Galicia, pois hai ben pouco, pois durante o bipartito, por exemplo, non?
Xurxo, dito, deica o xoves, unha aperta.
Meña, unha aperta, hasta logo.
E outro medio que é habitual aquí no arredor de nós é o xornal Sermos Galiza. Saudamos a súa xornalista, Olalla Rodil. Bo día, Olalla.
Ola, bo día.
Despois de poucas horas de sono, para a maioría de nós, aínda lembras cal é o titular que escollestes en Sermos para contar o que foi o 24M?
Pois sí, era un titular, digamos, con tres suxeitos diferentes, non? Noso análise que facíamos é un desplome do Partido Popular absoluto, a maior perda de votos na historia do Partido Popular aquí no noso país, nunhas eleccións municipais, esa primeira leitura que facíamos. Despois, obviamente, non queda outra que ver un panorama político completamente diferente, sobre todo nas principais cidades e nas cidades do eixo atlántico, coa irrupción das mareas, tanto na Coruña como Santiago de Compostela, tamén son segunda forza Ferrol en Común na cidade departamental. Esa é a segunda leitura que facíamos, non? Unha irrupción desas alternativas políticas que deixan un panorama completamente distinto, con dúas alcaldías moi probablemente na Coruña e Compostela, que serán unha mudanza sen dúbida a respeito da situación que nos atopábamos con anterioridade. Despois facíamos tamén esa terceira leitura repausada, non, de cale a situación do nacionalismo galego. É unha leitura dupla, por decirlo de alguna maneira. Houve unha queda de apoios ao bloque nacionalista galego moi forte nas cidades, queda fora de Ourense e tamén fora de Vigo, pero tamén mantén a súa posición como terceira forza precisamente por esa ese reparto territorial, esa presenza territorial que ten o BNG nas vilas e nas cabeceiras de comarca. Así que eu creo que un titular só por cinguirnos a un sería que Galiza abre un novo ciclo político, a ver en que dea.
Que é o máis sorprendente do que aconteceu para a redacción de Sermos?
Eu creo precisamente esa irrupción, non, de forzas que non se presentaran no seu momento en anteriores comicios e que chegan como forza máis votada, no caso, por exemplo, da Coruña ou Compostela. Iso foi o máis sorprendente, aínda que esas enquisas que se foron publicando ao longo das últimas semanas e tamén esa enquisa da CRTVG, PDURNA, o propio domingo xa o evidenciaban, pero sen dúbida é un cambio enorme, non? E tamén esa queda de apoios ao Partido Popular, que lleveu a deixar moi claro Alberto Núñez Feijóo como presidente dese partido e tamén como presidente da Xunta de Galiza, que a situación político e electoral neste país mudou moito, que estamos entrando nun novo ciclo, como dicía, e que, bueno, o Partido Popular vai ter que comezar a reaccionar tamén, porque a cidadanía, é obvio, está tomando posición por un cambio.
E xa unha última cuestión, son estas unhas eleccións, Olalla, que non remataban onte domingo, temos até o 13 de xuño para que se conformen os gobernos municipais, e ainda quedan moito 24M estes días.
Queda moito 24M, eu creo que xa se deu de alguna maneira, aínda que fose de maneira simbólica, a pistolada de saída, non, para eses comicios de outono tamén, que serán ao Congreso dos Deputados no Estado Español. Eu creo que vai ser unha carreira constante de aquí a incluso até a primavera de 2016, porque tamén están á volta da esquina, por dicilo de alguna maneira, esas eleccións ao Parlamento. Eu creo que agora queda, bueno, darnos un par de días, polo menos, para recompoñernos, para recuperar esas horas de sono perdidas, pero aí están tamén, e haberá que facer esa leitura repausada as deputacións. O Partido Popular podería perdelas todas agas Ourense. Agora o que toca, eu entendo que neste novo contexto, falar moito entre as forzas políticas da esquerda e ver como se recompón todo a partir de hoxe mesmo.
Pois moitas desas análises, de seguro que xa ximos poder ler no vindeiro número do Sermos Galiza. Haberémonos escoitar de novo esta semana para retomar o bo costume de lelo contigo. Olalla, graciñas de Icobenres.
Moitísimas grazas a vos, unha aperta.
Arredor de nós continúa en internet. Volve escoitar as entrevistas e segue a actualidade da xornada. Contacta co programa na web radiofusión.gal. Tamén no Twitter, @arredordenos. En Facebook, na páxina Arredor de Nos Radiofusión.